Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30 і у програмі ви почуєте. Учасників ходи з Врадіївки розганяли сьогодні вночі. Тепер вони чекають нових атак «Беркута», але кажуть, акція безстрокова. Мітинги синхронно розігнали у Києві і Москві. Що це означає, думають аналітики. Опозиційні депутати зустрічалися із Олександром Поповим. Чи домовилися про щось? Про це не тільки в нашій програмі. Я Ірина Штурин. Вітаю вас. Зараз огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас також. Рада Незалежної медіапрофспілки та Національна спілка журналістів України сьогодні спільно звернулися до президента Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Відповідне рішення було ухвалене під час ради сьогодні, повідомили в прес-службі медіапрофспілки. Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався. У сьогоднішньому вигляді міліція становить суспільну небезпеку, йдеться в спільній заяві організації. Медіапрофспілка і спілка журналістів також звертаються до Генеральної прокуратури з вимогою покарати міліціонерів, які побили журналістів сьогодні вночі. На цю тему більше далі у передачі. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вважає, що звернення щодо проведення позачергових виборів в Києві до Верховної Ради та президента мають бути спільно ухвалені КМДА та Київрадою. На цю тему також більше далі у передачі. Олексій Навальний, якого сьогодні, наступного дня після оголошення вироку в Кіровському суді, звільнили разом з іншими обвинуваченим у справі Кіровлісу Петром Офіцеровим, заявив, що продовжить виборчу кампанію на виборах мера Москви. Однак, в якій формі це буде відбуватися, він ще не вирішив. За словами Навального, його звільнення з-під варти – це унікальне явище. Це навіть якийсь незручний момент, коли за поданням прокурора випускають тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпільні казино. Більше такого не траплялося, сказав Навальний своїм прихильникам, які зібралися у Кіровському суді, подякувавши всім за підтримку.
Ми
розуміємо, що ось ці дивні моменти, коли всі сумують, а потім радіють, а можливо за якийсь час знову настане момент, коли доведеться всім сумувати, але тим не менше, якщо в нас є бодай кілька зайвих місяців для того, щоб боротися, ми будемо боротися, повідомив Олексій Навальний. Цей опозиційний лідер веде боротьбу за посаду мера Москви, де його суперником є діючий градоначальник Сергій Собянін. Вибори призначені на 8 вересня. Суд партизанського району Мінська звільнив від відбування покарання журналістку Нової газети Ірину Халіп. Як зазначила в п'ятницю, оголошуючи рішення суддя Рита Шаграй, під час відсрочки відбування покарання Халіп закомендувала себе з позитивного боку і не притягувалася до відповідальності. Суддя зазначила, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає. В травні 2011-го Халіп була засуджена на 2 роки позбавлення волі з відсрочкою за участь у масових заворушеннях 19 грудня 2010 року після виборів президента Білорусі. Халіп заявила в коментарі для Радіо Свобода, що не буде говорити дякую за це рішення влади, колишніх в'язнів не буває, зазначила вона.
Бывших политзаключенных в Беларуси не бывает, пока этот фашистский сволочной режим существует. Все. І мало того, ті, хто не сидить в даний момент, все одно остаються політзаключеними.
Умови, яких журналістка мала дотримуватися протягом 2 років, вона змалювала як нестерпні. Відео, репортаж на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода. Ірино?
Дякую, Людмило. Більше фото та відео на нашому сайті.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Радіо «Свобода» розповідала, що учора учасники Врадіївської ходи зустрічалися з міністром Захарченком, він з ними добре поговорив, а ось вночі тисяча беркутівців розганяли кілька сотень учасників Врадіївської ходи та їх прихильників. Незважаючи на розгон, на Майдані Незалежності у Києві Врадіївська хода довела свою ефективність, оскільки в очах людей з'являється надія, наголосив в інтерв'ю Радіо «Свобода» один з неформальних лідерів акції Василь Люберець. вночі на Майдані був і щойно повернувся з відеокамерою звідти мій колега Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене?
Так, добрий день.
Що зараз, розкажіть, будь ласка, відбувається на Майдані?
На Майдані Незалежності триває акція протесту учасників радіївської ходи та їхніх прихильників. Наразі їх понад 50 осіб. Вони кажуть, що їхня акція стає безстроковою. Вони не встановлюють зараз наметів, частина відпочиває, лежачи у спальних мішках, частина продовжують тримати прапори, плакати, спілкуються з киянами, які підходять, і вони зацікавлені в тому, що відбувається. В моїй присутності підійшли правоохоронці туди і попередили ще раз мегафон, що намети встановлювати не можна, оскільки це буде порушення громадського порядку. Я поспілкувався з представником руху «Спільна справа» Володимиром Івановим, який був учасником в радіївської ходи, і він розповів про те, як пережили напад вчорашній нічний учасники протесту. Ось що сказав Володимир Іванов.
Ну, побиті люди є, враховуючи, що ця акція йде з Врадіївки, і ці наші рани, синці, вони нічого не варті, тому люди не звертають на це уваги, тому що у нас мета – донести біль в Радіївці до всієї України. Ми проводимо безстрокову акцію, формуємо вимоги, і вони будуть сьогодні після 20-ї години виголошені.
Учасники протесту кажуть, що били їх дуже сильно. Вони навіть показали поламаний міліцейський кийок після одного з ударів.
Євгене, от скажіть, будь ласка, що люди думають з приводу того, що тих, кого затримали, а потім відпустили, то відпустили з формулюванням «штраф за неправильний перетин вулиці»?
Самі учасники протесту і кияни вважають, що це черговий факт свавілля міліції і планують, власне, давати хід цій справі, захищати свої права юридичним шляхом і шляхом протестів. Також я сьогодні поспілкувався з Центром громадянських свобод. Вони моніторять усі мирні зібрання, всі мирні протести, які відбуваються в Україні. І на їхню думку, були численні порушення тієї ночі. Вони все це знімали на відео і це документально підтверджують. Ось що сказала Радіо Свобода керівник Центру громадянських свобод Олеся Матвійчук.
І у нас вчора у зоні всі були на моніторингу, і тобто була ціла низка грубих порушень з боку правоохоронних органів до учасників мирних зібрань. Такі дії, вони є неприпустимими. Єдине, що вони не перший раз відбуваються. От з огляду на попередні висловлювання міністра, які він зробив, хотілося б побачити, як вони в життя втілюються.
Олеся Матвійчук вважає, що якщо міністр сказав про те, що всі перевертні в погонах будуть звільнятися ним особисто, то, на її думку, він має звільнити і тих, хто вночі розганяв мирне зібрання. Студія.
Можливо, і тих, хто віддав наказ це зробити. Євгене, я вам дякую. Монтуйте відео, більше відео про те, що відбувалося, відбувається на Майдані, і матеріал в прямому ефірі від Євгена Солонини про те, як далі події розгортаються із учасниками в Радії Ської ходи, слухайте вже в прямому ефірі о 21:00. Майже синхронний розгін мітингів на Майдані у Києві і на Манежній площі у Москві. У Києві Беркут воював з учасниками в Радіївської ходи, а російський ОМОН розганяв мітинг-протест проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Віталій Портников шукав символізм у цьому майже синхронних діях силових структур двох країн на пострадянському просторі разом з народним депутатом 6-го скликання Остапом Семераком та політтехнологом Національного інституту стратегії Олесею Яхно.
Відбувається пошук саме ідентичності національної держави як такої. І це відбувається досить болюче, як в Росії, так і в Україні. І ми бачимо ці прояви. Це якщо говорити про глобальний рівень, який супроводжується, безумовно, масою проблем політичного характеру, економічного. Я вважаю, що не зовсім це міжелітні розборки сьогодні з Навальним. На сьогодні я вважаю, що це все-таки більше перемога або конфлікт не міжгруповий, не внутрілітний, а скоріше між поглядами з приводу того, як вести політику. Мовно кажучи, або мирним способом якось йти на компроміс з тим активним класом міським, який про себе заявив у 2011 році, або все-таки, як і раніше, вважати, що контроль над медіа, там, силовими ресурсами, фінансовими, плюс православ'я, він допоможе втримати політичний режим в Росії. І, скоріше, це просто помилка в самому веденні і баченні того, що може втримати діючий політичний режим, діючої російської влади.
Багато тут з українських політиків приїздили до Москви. Москви до російських демократичних сил, саме з точки зору досвіду того, як відбуваються такі от масові зрушення, як люди готові підтримати своїх висуванців, боротися за чистоту виборів. Не відбувається зараз такої ситуації, коли вже російський досвід може бути корисним українському?
Досвід будь-який є корисний і для України російський, і для Росії український. Більше того, ми повинні пригадати і пам'ятати, що Путін і його команда дуже сильно боялися будь-якого оранжевого кольору у себе на території Російської Федерації, і вони вживали будь-яких заходів для того, щоб пресікти будь-які наші контакти, будь-які навіть не зовсім близькі до подій на Майдані, які в Україні відбувалися, події, які можуть бути в Росії. Те, що вчора арештували Навального, а сьогодні його випустили, і зверніть увагу, що його випустили за апеляцією не його адвокатів, а за апеляцією прокуратури, яка ще два дні тому вимагала засудити Навального і помістити в тюрму. Це говорить про те, що є, скажімо так, хаос в верхівці владній в Росії, на вершині якої стоїть Путін. Те, що відбулося, говорить не тільки про цей хаос, але й про боротьбу різних груп. Тому що Собянін, який є зацікавлений, щоб була імітація хоча б чесних і прозорих виборів в Москві, не зацікавлений в тому, щоб Навального сьогодні посадили. Після 8 вересня, звичайно, Собяніну, напевно, буде байдуже доля Навального. А сьогодні в нього є такий інтерес.
Віталій Портников розмовляв із депутатом 6-го скликання Остапом Семераком та політтехнологом Олесею Яхно. Цікавий погляд на гострі проблеми у прямому ефірі «Вашої свободи».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» онлайн. Сьогодні депутати Верховної Ради від «Батьківщини» та «Свободи», обрані у мажоритарних округах у Києві, зустрілися з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим. Мета зустрічі – обговорити ситуацію в Києві після того, як повноваження міської ради добігли кінця і опозиція заблокувала її діяльність. Подробиці Дмитро Шурхало.
Голова столичної держадміністрації Олександр Попов запросив до себе на 22 липня лідерів опозиційних фракцій парламенту, аби поговорити про проведення сесії Київради. Він наголосив, що через зрив засідання Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену та вирішення інших питань життєдіяльності міста. Адже відповідні рішення про витрати зі столичного бюджету має ухвалити Київрада. Опозиція заблокувала роботу Київради, бо її повноваження вже закінчилися, і вона вже нелегітимна. Натомість сьогодні до Олександра Попова завітають обрані у Києві депутати-мажоритарники. Депутат свободівець Андрій Ілленко в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що в очільника столичної влади немає підстав запрошувати до себе лідерів фракцій.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому керівники фракції повинні йти до Попова. Він фігура не того масштабу. До нього підуть депутати-кияни. Це логічно.
За словами Андрія Ілленка, влада, скасувавши вибори у столиці, ці свідомо створила в місті проблемну ситуацію.
В кінці травня, коли вони ще були легітимні, вони проводили сесію Київради. Там було більше 300 питань на порядку денному. Тоді вони всі питання свої шкурні, земельні, комунальні і так далі. Вони тоді всі ці питання втулили. Сиділи до ночі і це голосували, що заважало тоді дати киянам соціальні якісь там пільги і так далі.
Обрані у столиці депутати від Батьківщини погоджуються, що столична влада опинилася в непростих умовах, але на їхню думку, це не привід дозволяти нелегітимній Київ в Раді ухвалювати рішення. За словами депутата від Батьківщини Володимира Бондаренка, на зустрічі із Олександром Поповим насамперед треба говорити про необхідність формування в столиці легітимних органів місцевого самоврядування.
Ми хочемо, щоб Київ була відповідальна влада, яка обрана народом. Тому якщо він цього хоче, давайте робити все, щоб ці вибори відбулися.
Депутати-опозиціонери кажуть, що чекають від Олександра Попова рішучих дій з метою проведення виборів у столиці. Зокрема, київському очільнику пропонують звернутися із вимогою провести вибори до президента, а також до партії регіонів, членом якої є Олександр Попов. Директор столичного інституту міста Олександр Сергієнко вважає, що опозиція та столична влада навряд чи зможуть порозумітися.
Попов буде просто давити сльозу, казати, що треба трамвай запустити, або треба канаву копати, тепломережу перекладати. Якби він був відповідальною людиною, він перший би виступив за те, щоб провести вибори Київради.
Термін повноважень Київради добіг кінця 2 червня. Однак наприкінці травня Конституційний суд ухвалив рішення про проведення чергових виборів мера Києва та столичної міськради в 2015 році. Фактично цим рішенням термін повноважень чинної Київради був продовжений на 2 роки. Опозиція назвала це рішення юридично абсурдним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На цей момент київський міський очільник Олександр Попов уже заявив, що зустріч відбулася, але ні про що не домовилися.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Але я бір башбакан оларак, да? Істамбуллу оларак, да?
Свобода сьогодні.
And the winner is Владимир Путін.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. В Індії отруїлися і померли діти, як кажуть, фосфатами. Виробництво, використання і ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів пропонують заборонити з 1 січня 2014 року. Відповідний законопроект зареєстрували депутати від 3 фракцій парламенту. Тепер автори ініціативи скаржаться на тиск з боку тих, хто лобіює інтереси виробників. Більше про це Дмитро Воюта.
У Європі ще з 1990-х років відмовились від використання мийних засобів, що містять фосфати. Натомість в Україні вони досить широко представлені на полицях магазинів. Широке використання мийних засобів та порошків, які містять фосфати, серйозно загрожує здоров'ю кожної людини та навколишньому середовищу в цілому, переконаний Денис Павловський, координатор проєктів з хімічної безпеки всеукраїнської організації «Мама-86». У коментарі Радіо Свобода він пояснив, які небезпеки для організму вони можуть спричинити.
Тривале використання синтетичних мийних засобів на базі фосфату, вони здатні викликати алергічні захворювання шкіри, ураження дихальних шляхів, порушення функцій нирок, печінки, порушення обміну речовин. Вони здатні порушувати кислотно-лужний баланс шкіри клітин, викликаючи дерматологічні захворювання.
За даними Міністерства охорони здоров'я, Україна входить у топ-10 країн за частотою алергічних захворювань, і кожна 10-та дитина схильна до алергічних реакцій. 11 липня у Верховній Раді зареєстровано законопроект про державне регулювання у сфері мийних засобів. Авторами законопроекту є народні депутати від Партії регіонів, Батьківщини та Удару. За останній рік це вже 2-й законопроект, направлений на обмеження виробництва, використання і ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів. У грудні 2012 року аналогічний законопроект був уже відкликаний, як пояснюють депутати, через тиск лобістських груп. Право в тому, що ухвалення такого законопроекту змусить крупних гравців на ринку впроваджувати нові технології виробництва, що зробить їхню продукцію дорожчою. Один з авторів законопроекту, народний депутат Євген Балицький, у коментарі Радіо Свобода розповів, що на заваді ухвалення цього закону можуть стати лобісти інтересів крупних компаній, які виробляють та продають фосфатні миючі засоби.
Ми з цим законом, з його проходженням через усі кабінети влади та Верховну Раду, зустрінемось з величезним протистоянням лобістів компаній, які завозять Україну миючі засоби, виготовляють їх. Це дуже непроста група.
Сергій Аверченко, співавтор законопроекту, народний депутат від Удару, переконаний, що незважаючи на тиск, законопроект буде обов'язково прийнятий.
Я думаю, що цей закон буде підтриманий. Хоча там я розумію, що мені вже декілька людей телефонувало. Я розумію, які люди заробляють на цьому кошти.
Однак автори законопроекту не стали уточнювати, хто саме стоїть на перешкоді ухвалення закону. Екс-міністр охорони навколишнього середовища Юрій Костенко вважає, що автори законопроекту переслідують власні цілі.
Хтось побачив у цьому чергову відмивання коштів державних, які були спрямовані на вирішення цієї проблеми. І вже схема під цей закон щодо зменшення, начебто забруднення, готова. Це найбільш ймовірно.
Між тим, у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація акту не потребуватиме додаткових фінансових витрат із бюджету.
Дмитро Воюта аналізував, чи зможе таки Україна звільнитися від фосфатів. Це «Свобода сьогодні» онлайн. Я Ірина Штогрін і далі у програмі. Польські праві не можуть заспокоїтися. Західна преса розмірковує, що вибере Юлія Тимошенко лікування за кордоном чи таки боротьбу в Україні. Помер Ігор Качуровський, автор поеми про Голодомор, літературознавець і письменник. Тож у Польщі не вщухають пристрасті, спричинені відзначенням 70-річчя Волинської трагедії. Політики правих поглядів вважають так звану Волинську резолюцію, ухвалену в Сеймі минулої п'ятниці, надто поміркованою. Партія «Солідарна Польща» переконана, що у 43-му році на Волині відбувся геноцид проти поляків, тому вони збираються внести питання Волинської трагедії на обговорення до Європейського парламенту. Більше про це Юрій Савицький.
Виступаючи у Європейському парламенті, Яцек Курський із консервативної партії «Солідарна Польща» запропонував Європарламенту дати оцінку подіям 1943 року на Волині.
Мімо ж 2004 року Польща є членом Унії Європейської.
Хоч від 2004 року Польща є членом ЄС, та дотепер в Європейському парламенті не займалися проблемою Волинської різанини як геноцидом за етнічними ознаками. Як довго ще сучасна Європа замовчуватиме тему Волині? Пробачити можна багато, та не можна забувати, яка була правда. Тому у вересні цього року Європарламент повинен ухвалити резолюцію в справі вшанування жертв Волинської різанини.
Упам'ятнення офіар Жежі Волинській.
Голова партії «Солідарна Польща» Збігнєв Зьобро сподівається, що всі польські депутати Європарламенту підтримають ініціативу «Солідарної Польщі». То вони ініціюють створення музею жертв Волинської трагедії в Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною. На думку історика і голови об'єднання українців Польщі Петра Тими, волинська тема дає можливість проявити свій патріотизм політикам різних політичних спрямувань. Активно розбурхують польське суспільство як праві, «Солідарна Польща» чи «Право і справедливість», так і ліві політсили, наприклад, «Союз лівих демократів», діючи на тлі антиукраїнських кроків чинної української влади.
Ці партії намагаються цю тему протистояння використати для зміцнення свого іміджу серед виборців. І досі так цинічного використовування історичних питань не зустрічалося на цьому. Натомість ці роковини показують, що, на жаль, вони стали політизовані і що ця політизація набирає різного характеру, що вона не обмежується до рівня країни, що тут йдеться також про співпрацю на міжнародному рівні цих середовищ. Скоріше це була співпраця кресових організацій і Польської селянської партії з комуністами і регіоналами в Україні. А зараз це, я думаю, проєкт винесення цієї теми на рівень Європарламенту.
Саме польським внутрішньополітичним протистоянням пояснює категоричні заяви правих політиків впливове видання «Газета Виборча». Публіцист газети Войчех Мазярський написав: «70-та річниця Волинського злочину – це чудова нагода для роздмухування антиукраїнських настроїв і націоналістичних емоцій у народі. Праві можуть поплисти на цій хвилі до омріяної влади». Як твердить Мазярський, недалекоглядні політики задля успіху своїх партій готові знищити найбільше досягнення польської політики кінця 20-го століття, яким є примирення з сусідніми народами. Раніше вони цькували поляків проти німців, пише польський публіцист, а тепер всіма можливими способами цькують проти України. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А західна преса аналізує, що вибори Юлія Тимошенко тривали ув'язнення чи лікування за кордоном і кінець політичної кар'єри удома. Країни ЄС, як інформують брюссельські видання, видають найбільше дозволів на проживання якраз українцям, а вже потім вихідцям з країн Південної і Північної Америки чи Індії. Експерти в Європі вважають, що авторитарні тенденції в Росії, Україні, Туреччині опираються на відсталі прошарки населення. Газети з Європи переглядала Марія Щур.
Польська газета «Виборча», зі слів посла України у Брюсселі Костянтина Єлісеєва, розповідає про те, що дипломати України цілодобово тяжко працюють над проблемою Юлії Тимошенко. Єлісеєв також підкреслює, що у центрі всього процесу перебуває Німеччина, з дипломатами котрої Київ веде найінтенсивніший діалог у цій справі. Єлісеєв також наголосив на важливості для України підписання угоди з ЄС, щоб таким чином позбутися ярлика пострадянського режиму і стати державою з європейською тотожністю. Посол України також висловив побоювання, що деякі провідні країни Європейського Союзу ведуть подвійну політику щодо України і шукають зачіпок для гальмування євроінтеграції Києва. Єлісеєв наголосив тут, що найбільші країни ЄС, які належать до Великої Сімки, дали в Ірландії на саміті фактично зелене світло процесу інтеграції під егідою Росії у пострадянських регіонах Європи. А це замінює міркуванням українського дипломата, може означати, що ключові країни ЄС мають якісь приховані цілі. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung оприлюднила гостро критичну статтю щодо німецької зовнішньої політики, зокрема щодо позиції німецьких соціал-демократів на кошт Москви та інших країн Сходу Європи. Соціал-демократи не усвідомлюють тенденції, які відбуваються у тій ж Росії, Україні чи Туреччині. Газета наголошує, що режими Путіна, Лукашенка, Януковича, Ердогана та Мурсі не мають підтримки міст і орієнтуються на відсталі периферійні прошарки населення, які поки що складають більшість у цих країнах. Але це, як вважають аналітики із Цюриха, не несе ні Росії, ні Україні, ні Туреччині, ні Єгипту ніяких гарантій стабільності. Брюссельська EU Observer публікує міркування європейських чиновників про небезпечне наростання в країнах ЄС тенденції расової ненависті та екстремізму. Комісар ЄС із внутрішніх справ Сесілія Мальмстрюм наголосила під час прес-конференції у Вільнюсі, що такі тенденції стають більш зримими на фоні наростання економічних проблем і безробіття в Європейському Союзі. В ЄС вважають, як зауважила єврокомісар, що мігранти необхідні для зменшення коефіцієнту старіння населення Європейського Союзу та зростання народжуваності. Комісар також поінформувала тут, що у 2012 році в ЄС найбільше дозволів на проживання отримали українці – понад 200 тисяч. Далі – жителі Південної та Північної Америки – до 190 тисяч, а третіми були представники Індії – до 180 тисяч.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на завершення «Свобода сьогодні» онлайн. У Мюнхені сьогодні помер український перекладач, автор літературознавчих розвідок і літературний оглядач радіо «Свобода» Ігор Кочуровський. Кочуровський прожив довге і гарне, плідне життя. Помер він на 95-му році. Він називав себе послідовником київських неокласиків у поезії, учнем Миколи Зерова у перекладацькій діяльності. Київська кореспондентка радіо «Свобода» Богдана Костюк спілкувалася з киянами, які знали Ігоря Кочуровського особисто.
Високоосвічений, з чудовим почуттям гумору, з молодечим голосом, з унікальною здатністю швидко розібратись у людині та у явищі. Таким запам'ятала Ігоря Кочуровського упорядник його українських видань Олена Брусаліна.
Молодий голос, завжди почуття гумору блискуче. Завжди він пам'ятав прізвище людей, з яким спілкувався 60-70 більше років тому.
За словами Брусаліної, Ігор Кочуровський усе життя, більшу частину якого прожив в еміграції, пам'ятав своє українське дитинство. Письменник народився у Ніжині, на Чернігівщині, 1 вересня 1918 року. Дитинство минуло у селі Крути. Саме тут, згідно свого заповіту, Кочуровський хотів бути похований. Ще одна риса, яка відрізняла Ігоря Кочуровського – неперервна інтелектуальна праця. Як зазначає Брусаліна, українська і світова література і наука завдячують Ігорю Кочуровському блискучими творами. Кочуровський написав першу в українській літературі поему «Село», в якій осмислив в трагедію Голодомору 32-33 років з огляду на українську історію. Про великий голод Ігор Васильович згадував.
Я 32-го року в березні, 13 березня, ми виїхали з Малої Виски на Херсонщині, де вже вмирали люди з голоду. Один з перших помер наш господар. Люди взяли все, а нічого не дістали.
Голодомор радянська влада проводила під гаслом боротьби з куркульством, згадував Кочуровський в інтерв'ю Радіо Свобода у 2008 році. За книгу про мінисті «Сильвети. Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки» Кочуровський отримав Шевченківську премію. Це сталося у 2006 році. Як розповів Радіо Свобода письменник і перекладач Максим Стріха, з відходом Кочуровського доба неокласицизму остаточно завершилась. Стріха вважає Кочуровського одним зі своїх поетичних батьків. У 80-ті роки Ігор Васильович ризикнув опублікувати сонет молодого поета Стріхи в антології християнської поезії. І з того часу двійко митців двох поколінь спілкувались між собою, а зустрілись особисто у Мюнхені восени восени 91-го року.
Юр Васильович говорив про поезію, про переклади. Потім було ще кілька зустрічей в Києві, ще в 90-ті. Потім були епізодичні листи і телефонні розмови. Одна з них місяці 4-5 тому в приміщенні Радіо Свобода. Голос уже був не такий молодечий, але розум був абсолютно ясний.
Згадує Стріха. До останніх днів життя Кочаровський працював, упорядковував біографічну збірку. Частина матеріалів стосувалася його побуту в австрійському таборі для інтернованих осіб після Другої світової війни. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ігор Кочаровський в останній рік життя, попри хворобу, долучився й до проєкту «Радіо Свобода» про представників української інтелігенції, яких розстріляли у Сандермосі. Ігор Кочаровський працював до останнього. Ми ж бажаємо усім здоров'я. «Радіо Свобода» знову буде з вами у прямому ефірі о 21:00.